Campus FM presenta Minuma, program dwar kompozituri varji, maħsub biex għatina informazzjoni dwarhom. Kitba, produzzjoni, prezentazzjoni ta' Joyce Gulaimir. Nsemmilkom u nistilinkom biex għal dawn għal minuti li ġejjin tinaqdu miegħi biex flimkien nisimgħu tarif dwar xi kompożitur kbir li naqqax ismu fl-istorja mhux biss ta' pajjiżu iżda tal-mużika wkoll. Il-mistieder li għandi illum li huwa Wolfgang Amadeus Mozart, ovvjament fl-ispirtu bil-mużika tiegħu għax Mozart ma jistax ikun magħna għax ilu li miet ħafna, naqqax ismu fl-istorja mhux biss ta' pajjiżu iżda tal-mużika wkoll kif għadna qabel ukoll. Hemm biex ikabbar ħafna forum mużikali, jekk mhux ukoll ħolo oħrajn ġodda fjamanti. Edha ovvjament nirreferi għal Wolfgang Amadeus Mozart li ismu u magħruf minn kulħadd. Biex ikellimna dwar dana il-bniedem iktar il-qudiem dan il-ġenju mużikali, iktar il-qudiem se jkollna lill-maestro Christopher Muscat li se jagħtina x'jaħsebu dwar Mozart u l-mużika tiegħu. Imma issa se nieqfu biex nisimgħu mis-serenata numru 10 in si bemol maġġore keċel numru 361 magħrufa bħala Gran Partita. Se nisimgħu il-molto allegro li jindaq dan il-moviment minn is-solisti di Parma, jew inkella i-fjati di Parma, biex inkunu tajnihom isimhom preċiż. Thank you. Ebda l-program billi namel il-mistoqsija li normalment dejjem nibda bih dana il-program, ġifieri, meta u fejn twielet Mozart? Ir-risposta nimmaġina li hawn ħafna liha fuqha. Mozart twielet f'Salzburg, ġifieri jfisser li kien Awstrijak, fis-27 ta' Jannar 1756 u miet fil-5 ta' Diċembru tal-1791. Ġifieri meta miet kellu biss 35 sena. Miet f'Jannar u ħalla warajh lill-martu u lill-uliet li kien fadallu ħajjin. Kien kompożitur klassiku li baqa' sakemm miet ifittex il-fortuna li dejjem ħarbitlu minn taħt idejh. Aw min jgħid li ħafna drabi kien tortija għax kien bniedem li ma tantx inkwieta u ma tantx ikkonfondi u lanqas kien jaħseb għadha l-bdej biex jagħmel xi prospura. Imma aw min jgħid li kien sfortunat u li d-dinja ma tagħtux biżejjed għal dak li ħalla lid-dinja u. Fil-fatt aw min jgħid li u ħafna aħjar anki bħala bniedem li llum huwa magħruf bħala ġenju mużikali Wolfgang Amadeus Mozart, imma aw min isostni li d-dinja ma tagħtux biżejjed kien ħaqqu aħjar. Forsi ma kienx dipendibbli ma tantx kont tista' isserraħ rasek u ma tistax tiddependi wis fuqu, forsi daqs oħrajn, però ikonna nammettu li ħallilna ħafna u ħafna xogħlijiet mill-isbaħ. Biżejjed insemmu t-tlet opri tiegħu, dana kiteb kull forma ta' opra, jekk kiteb opra serja, kiteb, jekk kiteb opra buffa, kiteb, jekk kiteb opra barokka, kiteb, jekk mbagħad mar l-estrem lieħor u daħħal is-singspiel mhux kienu li daħħal imma kienu li kabbara, daħħal ukoll is-singspiel li jiġifieri l-opra bil-Ġermaniż li kienet ħaġa li ma titwemminx dak iż-żmien, l-opri kienu jsiru biss bit-Taljan. U ħadd ma rid jisma' li kif dana il-kompożitur rid jagħmel opra bil-Ġermaniż, però għamilha. Nafu li kien hemm imbagħad qisu fetaħ il-bieb għal Weber, għal Wagner u għal oħrajn li bdew jikdbu bil-lingwa ta' pajjiżhom, jiġifieri bil-Ġermaniż. Imbagħad kien hemm il-Franċiżi, it-Taljani ovvjament baqgħu jikdbu bit-Taljan, il-Franċiżi bdew jikdbu anke bil-Franċiż. Il-Ġermaniżi kif smajna bdew jikdbu bil-Ġermaniż ukoll, insomma kulħadd beda jażel il-lingwa ta' pajjiżu bħala il-lingwa li biha jesprimi ruħu bil-mużika. Mela jekk nisimgħu it-tliet xogħlijiet mill-isbaħ tiegħu nimmarkaw li fihom dawk l-emozzjonijiet vivaċi u tessaturi sofistikati li tant kien jaħdem biex idaħħal. Min daw l-opri tant famużi ta' Mozart se nisimgħu issa minn Le Nozze di Figaro Forgi Amor, waħda mill-arji sbieħ li kantaw f'dina l-opra.
Thank you.
fil-program tagħna aħna qegħdin ikollna dejjem bniedem marbut mal-mużika, bniedem l-espert tal-mużika li għatina l-femm tiegħu dwar kompożituri varji li kunu qegħdin jiġu. Imissom biex ngħidu hekk, imissom il-fortuna jew l-isfortuna li jkunu taħt idejna biex aħna neżaminawhom. Il-mistident tal-lum huwa Maestro Christopher Muscat li huwa sul-mast, li huwa kompożitur, li jaħdem mal-Orkestra Nazzjonali. Il-mara tiegħu hija pjanista wkoll Caroline Muscat li minnha nselmilha, insomma bniedem li ħobb ħafna il-mużika bħalma nistgħu nimmaġinaw. U fil-fatt se nagħmlu l-intervista biex jgħidilna għalih xi jfisser Mozart. Il-linja għanna maħna l-maestro Chris Muscat. Maestro Chris Muscat huwa involut ħafna mal-Orkestra Nazzjonali fil-Armonika Maltija, pero huwa wkoll mużiċist prim u mużiċist li huwa wkoll kompożitur sul-mast. Fil-fatt dan il-programm jgħat jagħtina tagħrif dwar nies kbar li huma magħrufa għall-ħila tagħhom fil-mużika, kompożituri kważi kollha. Lum il-bniedem li sen nippruvaw nana li żgħu huwa Mozart. Jħan saqsil il-Chris li qiegħed fuq il-linja magħna, l-ewwel ħaġa ngħidlu grazzi talli sab il-ħin jiġi magħna minkejja li ma setax jiġi hawnhekk. Grazzi ħafna Chris.
Grazzi lilek tal-istadina.
U se nitolbok tgħidli għaliex il-mużika ta' Mozart influenzat daqstant nies?
Il-mużika ta' Mozart indubbjament influenzat ħafna nies u ħafna kompożituri anke li ġew imminentement warajh bħal Beethoven, Hummel u l-kompożituri romantiċi kollha. L-ewwel nies għal-mod kif irnexxielu itella l-mużika mill-istil barokk għal-perjodu klassiku u jipprepara għal-perjodu romantiku. X'inhuma d-distinzjoni bażika bejn it-tliet perjodi. Jekk għandna l-perjodu barokk fil-mużika jixbaħ lill-forom oħra tal-arti, il-mużika barokka hija ornamentata ħafna. Għandek ċerta forom illi jispeċjalizzaw fil-kontrapunt tagħhom bħal fuga per eżempju, allura minna nifisha l-mużika tinstema komplikata x'għandek tliet jew erba' vuċijiet jew strumenti jew il-pjanu jkunu linji individwali illi jaħdmu kontra xulxin. U għalaħħa mill-perjodu mill-barokk, mis-sofistikazzjoni tal-perjodu barokk. U id-distilla ħanejtek, bir-raffinatezza tal-mużika klassika, jekk hemm xi ħaġa li tiddistingwi l-mużika klassika mill-mużika barokka, hija s-sempliċità. Imma xi kultant sempliċità li tqarraq bik, għaliex anke tisma' l-Mozart tgħid, u kemm hu sempliċi dan ikkomparat ma' Bach, ma' fil-fatt għandek ħafna istanti, jekk pereżempju nieħdu l-opra tal-mod drammatiku illi tella l-livell tal-opra fih. Jekk tieħu pereżempju anke mużika xogħlijiet żgħar, pereżempju għandu xogħol ħelu ħafna The Musical Joke li hija huwa divertimento ġifieri mhux xi xogħol sofistikat ħafna. Imma s-sottilezzi iċ-ċajt ħanejtek, iċ-ċajt mużikali li kważi kważi trid tkun mużiċist biex tifhmu, dak il-witt li għandu l-kompożitur li kien jirrifletti anke l-karattru tiegħu.
Wieħed mill-programmi li għamil l-sensiela ta' programmi li jisimhom Minu li aħna qegħdin nittrattaw il-kompożitur biex insiru nafu ħaħjar through his music, permezz tal-mużika tiegħu. Sew Bach li kien mistieden jieħu sem ovvjament bil-mużika tiegħu, ma setax jiġi magħna. Għax ilu mejjek. Imma il-mużika tiegħu kienet il-mużika li dalli qed tajt int wasalna għall-konklużjoni tagħha preċiż bħalma qed tajt int li l-mużika kienet ħafna mżejna. U sab il-mezz kif jaqadhom fl-imkien u jaħdem fuqhom u jkabbarhom fil-fatt ma l-ebda forma ġdida, però kien strumentali biex dawk il-forum li kien hemm tiġa kabbarhom u sebbaħhom u għamilhom prestiġjużi biex ngħidu hekk. Għamilna wkoll lil Haydn. Haydn kien jilaba bejn bniedem li kien ċajtir, kien ħafna iħobb il-jokes li huma ftit goffi, però fl-istess ħin kien imdejja għax sapruħu fil-palazz il-ġdid ta' Esterházy, il-bot minn Vienna, il-bot minn Mozart, il-bot minn Beethoven, għalkemm nistgħu ngħidu li dana servih ta' ġid ukoll għaliex kien bil-fors kostrett li jikteb il-mużika klassika. Jisu qiegħed jesplora mill-ġdid dan għaliex ma kienx ikollu kuntatti ma' nies. Jiġifieri dali qed tgħid inti li għadt inti li l-bniedem ikun ferħan jew ikun imdejja jirrifletti fil-mużika, dan nsibu anke f'Haydn.
Ekku, u fil-fatt anke Mozart proprju kważi l-oppost li qed tgħid fuq Haydn, Mozart ivvjaġġa ħafna.
Iva.
Mindu kien żgħir kien jivvjaġġa ħafna. U kien jixrob ħafna influenzi minn hawn u minn hemm, ġifieri id-doti li kellu Mozart li jiftakar il-mużika dawn nafuhom hemm dak il-famuża storja tal-Miserere tal-Allegri li ħatma seta joħorġu.
Ħatma seta joħorġu mal-Vatikan.
Imma semgħu darba Mozart smart
lura. Nisa nota b'nota.
U kitbu nota b'nota, ġifieri.
Ma ħalla xejn barra, ġifieri biex naraw kemm kien perfett l-udit tiegħu.
Eżattament, u ovvjament allura la kellu dawn il-kapaċitajiet seta jixrob minn hawn u minn hemm, u mbagħad seta jibni fuqhom b'iktar faċilità.
Allura inti qed tgħid li Mozart daħħal ukoll influenza ta' pajjiżi barranin fil-mużika tiegħu?
Assolutament, u minn anke jekk tieħu pereżempju ċerta movimenti b'influenza ta' mużika torka pereżempju. Għamin ma kienx l-unika wieħed ta' ġifier, ma rridx niftiehem li kien l-unika kompożitur.
U dik hija proprju l-mistoqsija, għaliex Mozart baqa' magħruf bħala l-bniedem li warajh il-mużika inbidlet?
Mozart jekk xejn kien kompożitur kbir f'kull ġeneru possibbli. Ġifieri jekk nieħdu kompożituri kbar oħrajn, pereżempju għandek Beethoven illi huwa sinfonista kbir. Id-disa' sinfonija ta' Beethoven huma assolutament bidlu d-dinja, forsi anke fil-mużika ta' kamera għandek il-pjano sonata,
il-kwartetti,
illi ovvjament dawk bidlu d-dinja. Imma kiteb opra waħda illi ma bidlitx id-dinja assolutament. Però jekk nieħdu il-Mozart, f'kull qasam, f'kull ġeneru li kiteb, eċċella. Jekk għandek is-sinfonija bidilha kompletament, jiġifieri fuq tul il-41 sinfonija li nafu probabbli kiteb iktar, tul il-41 sinfonija tiegħu beda minn xi ħaġa isa stil kważi barokka għal xi ħaġa li preparatna għal mużika għas-sinfonija romantika.
Jiġifieri kabbara l-forma?
Kabbara l-forma, assolutament li kabbara, ġifieri s-sinfonija tal-bidu ta' Mozart kienu normalment tliet movimenti osra. Kważi jisom Italian Overture, fast, slow, fast, kolla fl-istess kjavi, ġifiri kważi jisom jisselfu minn xulxin.
Jisom repetizjoni ta' xulxin?
Iktar mill-repetizjoni kun tematika li qed tiżviluppa, ma tkun ħirġa waħda mill-oħra, mentri jis-sinfonija tal-axħar, kabbarhom għal erba' movimenti, daħħal il-famuż il-minwet li bil-mod il-mod imbagħad.
Mbagħad Beethoven bidlu għamlu skerzo.
Li fil-fatt anke hemmhekk. Naraw illi Haydn qabel Beethoven kien diġa beda jagħmlu dak il-moviment, ma biddilx l-isem biss, imma il-karattru tal-minwet kien diġa beda jbidlu Haydn. Il-mużika ta' kamera, Mozart, il-kwartetti tiegħu, illi l-kwartetti nafu illi ħarġu fil-periodu klassiku bej permezz tal-mużika ta' Haydn u Mozart. Il-piano sonatas, il-violin sonatas, l-opri, anka mużika leġġera, mużika leġġera għal dak iż-żmien, ġifi m'għandix niftehem ħażin, imma danzi, divertimenti notturni, dawk li ikkomparati ma' l-opra jew ma' sinfonija u ma' mużika relattivament żgħira. M'hekk nieħdu l-iktar eżempju sempliċi, lajnek lajna naħt mużik, A Little Night Serenade. Ija forsi waħda mill-iktar xogħlijiet popolari in assoluto.
Anki ma' nies li jipprofessaw li l-mużika klassika ma tinteressom.
Però
ħafna drabi ma jkunux jafu dina wasalna lija wkoll meta minna l-programm dwar Gluck li allura Gluck. Zit il-vuċi, għamel il-recitattivo ma baqax iktar sekko, insomma għamel ħafna fejtlu il-vuċi fejtlu l-opri, għamel ħafna ġit għalmin uħob l-opra ovvjament, però li rridu ngħidu huwa li kien xeba jikteb dwar allat u dwar rejiet u dara n-nies komuni. Fil-fatt, Gluck, kien hemm il-pika wkoll ma' Piccinni, ma' dawk li kienu jsostnu l-mużika Taljana mal-mużika Franċiża li jiena nara pika fil-Vojt.
It-tnejn għandhom issa biex tagħhom naturalment.
Għalhekk, fil-fatt huwa għamel sintassi ta' dawk iż-żewġ stili.
Ekku.
U llum qegħdin nagħmlu dwar Mozart, dwar Beethoven għadna ma' minnix. Imma imis program tal-ġimgħa dieħla ikun propju dwar Beethoven.
Ġigantiħor ovvjament.
Ġigantiħor ma nistgħux inħalluh barra u bniedem li bħal Mozart biddel ukoll ħafna l-istil ta' mużika.
Ekku, biddel il-karazzru iktar milli xejn Beethoven, il-karazzru anka peress li kien dak il-moviment tal-Sturm und Drang. Storm and Stress li kien diġa beda jinħass anka f'Mozart, l-iktar li nsibuh. L-Sturm und Drang fil-flera romantika, naturalment.
U Mozart, għalkemm kien bniedem li huwa pjuttost ferriħi, għax kien ferriħi ħafna, u kien ukoll espert ukoll tal-matematika, dina kulħadd jafa li kien espert tal-matematika li jgħinu allura joħloq xogħlijiet klassiċi iktar perfetti u jagħmilhom bla żball mal-ewwel prova jew mal-ewwel jiktibhom da, mal-ewwel kitibhom tajbin mingħajr ebda żball, mingħajr ebda. Maħalla xejn barra, ġifiri għamilhom kif suppost kellu għamilhom permezz tal-matematika għax kien espert tal-matematika. U dan għall-bniedem li ħadem tant tal-mużika ma nistgħux ngħidu li kellu xi ħajja feliċi. Biss kien feliċi għax il-karazzru tiegħu kien
karazzru ferriħi.
Kien karazzru ferriħi, imma nqalgħulu ħafna intoppi f'ħajtu, pereżempju meta ketċieħ koll eredu. Min Salzburg.
Ekku, meta biss il-mart li l-limit ta' daqshekk żgħira.
U żgur. Meta pereżempju sħabu ħaseb li se jsostnuh u ma se jsostnuhx biżejjed. Meta kellu jsiefer, meta kellu iħalli lill-ommu mejta wara f'Pariġi, meta semmejt il-mewt tiegħu inti, meta ta' 35 sena kien għadu żgħir jew xi ħaġa simili, mar ħabatlu fuq il-bieb. U ħaseb li ġiet il-mewt għalih u fil-fatt miet fir-requiem li hija l-aħħar xogħol tiegħu jekk ma niżbaljax.
Ekku għax ma spiċċaħix fil-fatt.
Kiteb 626 biċċa xogħol. Jiġifieri ma nistgħux ngħidu li dawn kollha ġew bla tbatija.
Le anzi kulħadd kull min jaf jikteb żewġ noti wara xulxin, jiskanta. Kif tista' feta daqshekk żgħira jirnexxielek tkun daqshekk produttiv.
Fira
minn din huwa ġenju li ma tistax ma tammirax kif bil-mezzi ta' dak iż-żmien. Issa forsi din xi ħanejda tinstema' speċi simplistika. Imma f'epoka illa kellek computers, la kellek photocopiers, dana biss biex tikteb biċċa mużika.
Kien iżhom kollox f'moħħu dan?
Eh, kollox f'moħħu jiktiba. Mbagħad xi ħadd irid jikkupja, xi ħadd m'hemmx il-faċilità li
ktibta fil-computer
u mbagħad qafas buttuna u ħariġlek il-partijiet tal-istrumenti, għandek it's a painstaking process ġifieri li jieħu ċerta ħin.
Kemm taħseb li ħaqqu kważi kważi l-idolatrija li nagħtuh Mozart?
Ifimni, jina li huwa wieħed minn mill-ġganti, ġifieri ħaqqu fuq li ħaqqu, I mean, l-sfortuna illi ma tawilux fi żmienu. jina jekk għandi dispjaċir wieħed, li fi żmienu
ma kienx ma taħx ma prezzawx.
Fil-fatt anke meta miet indifem fejn ma nafux fejn.
Skulu nqalam mal-temp kollox inqala dik
in-naħ. Fem ta' tixkas li hemm il-monumenti fil-ċimiterju dak ma jfissru xejn ma nafux fejn eżattament indifem, għaliex miet sqir u miet marit u kulħadd trid jeħles minnu ta' malajr ġifieri.
Mela, l-aħħar mistoqsija li nitolbok. Talaq biħax tiġa għanna iktar minn 12 minuta ġifiri ħadna il-ħin tagħna kollu. Fl-opinjoni tiegħek, x'inhu l-ikbar preġu ta' Mozart u għaliex għandu jibqa maħbub minn nies li llum il-mużika tagħhom hija differenti, kieku jkollok tara l-istabat mater tiegħek ma ta' Pergolesi. Differenti ħafna u ġvera. Differenti fl-istil ukoll, differenti anki fl-istrumenti, fl-istrumentalizzazzjoni li użajt. Jiġifieri ħafna nies iħobbuh il-Mozart, ħaqqu dan it-tifħil li nagħtuh.
U kieku ma kienx hemm Mozart l-istorja tal-mużika ma kienx kull l-istess. M'għandu l-ebda dubju, u alla ħares intilef il-ġenju tiegħu, illi ma sibniex il-mużika tiegħu u li xi kultant għadha toħroġ xi waħda minn hawn jew minn hemm. Alla ħares intilfet il-mużika tiegħu għaliex il-mużika llum ma kienx tkun l-istess mingħajr Mozart assolutament.
U b'dawk il-ħsibijiet li għaddiedla. Christopher Muscat, li huwa surmast Christopher Muscat, hawnhekk ngħidlu proset ukoll għaliex naf li għamel ħafna xogħol anki ta' kidba u anki ta' riċerka, Vassallo pereżempju li huwa kompożitur Malti. Ngħidlu proset il-Chris. Illum nirringrazzjak tal-li ġejt tagħtina il-femit tiegħek dwar Mozart, nittama li meta jkolli bżonnok darbohra nerġa' nsibek lest biex anki nagħmluha bit-telefon hekk ma tkunx tista' tiġi witch in witch. Hawnhekk fl-istudio. Grazzi ħafna.
Grazzi ħafna li.
Nirringrazzjak.
You're
Ifakar kom li għedin tisimaw il-program Minuma, program dwar kompozituri varji, li għat jixxandar fuq Campus FM fuq 103.7 FM. Mela aħna nafu dan għal-kompozitur kien tallem il-mużika, kien ġenju tal-mużika meta kien għadu żgħar kien anki daqudiem il-familja reali Franċiża, kien għadu żgħar ħafna anki ingħata l-midalja minn Papa, il-Papa kien ipprojbixxa li xi ħadd jagħmel dik il-mużika ta' Allegri jikkupjaw jidoqqa x'imkien ieħor jew ikanta x'imkien ieħor, mentri huwa kien darba l-Vatikan semagħhom idoqquha u għamilha mal-ewwel tiegħu għax niżilha nota b'nota. Kien għadu naqra ta' tifel u dana kien jagħmilhom dawn l-affarijiet. Però meta telaq minn Salzburg biex imur Vienna, sar jaf li l-Prinċep Arċisqof Kollerado intaqam jew hemmhekk. Ma tantx inkwieta, kellu ħafna ħbieb fil-Belt ta' Salzburg u ma kellux dubju li kienu se jgħinuh. Barra minn hekk, rid jikkomponi ħafna xogħlijiet ta' ġeneri differenti. Jrid jikteb is-sinfoniji, jrid jikteb is-sonati, jrid jikteb il-kwartetti tal-kordal u d-dies u x'nafin insomma tantu tant xogħlijiet li ħalla wirt tiegħu. Ix-xogħlijiet li kiteb illum huma stabbeliti sew, imma forsi kienu sofistikati wisq għall-biċċa kbira tan-nies ta' Salzburg. Għalhekk bħala konsolazzjoni dar lejn il-kunċert għall-pjanu. Illum maħsub importanti, importantissimi anzi iktar minn importanti, għax wera ċertu ħila f'dawn għall-kunċerti għall-pjanu. Un numru 26 in re maġġore il-larghetto ta' fuq żgur huwa wieħed mix-xogħlijiet li dan għall-bniedem ħallilna bħala wirt tad-dinja kollha. Il-kunċert għall-orkestra u l-pjanu numru 26 in re maġġore il-larghetto. Mela dakken il-larghetto mill-konċert numru 26 in re maġġore għal pjanu u orkestra ta' Mozart, il-kunċert magħruf ħafna il-kunċert numru 26. Li ma kienx jaf Mozart huwa li kellu l-ħbiberija ta' nies bħal Haydn li kien stqar ma' missieru ma' missier Mozart jiġifieri. Li d-dinja ma kienet se tara ġenju kbir daqs tajbnu qabel jgħaddu mill-inqas 100 sena u dan għadni anke fil-programm meta minna dwar Haydn li Haydn kien ammetta bil-kobor ta' Mozart u fil-fatt xtaq imur għaliex Mozart kien jagħtih dik l-enerġija meħtieġa biex huwa dejjem joħroġ xi ħaġa ġdida. Anke Beethoven, il-kbir Beethoven, ikkompona l-ewwel kompożizzjonijiet tiegħu fid-del ta' Mozart. Jiġifieri biex naraw kemm affettwa anke nies kbar, nies bħal Haydn, nies bħal Beethoven, nies anki kompożituri bħal ma smajna lill-Kris jgħidilna li ġew warah, jiġifieri kemm kien importanti dana il-kompożitur Mozart. Waqt il-vjaġġi tiegħu mar Pariġi, imma sfortunatament hemmhekk mietet ommu. Kellu jibgħat jgħid il-missieru li mietitlu ommu. Iktar viċin żminijietna l-analista tal-opri David Cairns kiteb li hu an extraordinary capacity for seizing on and assimilating whatever in a newly encountered style most useful to him. Mela dan x'kiteb il-kritiku tal-mużika David Cairns li huwa kittieb magħruf mużikali. Insibu iktar kitbiet f'dan għall-bniedem insibu il-kittib tal-mużika Nicholas Canyon kiteb li he enhanced all of these forms with the richness of his innovations. Jiġifieri dawn għall-forum kabbarhom u sebbaħhom permezz tal-mod li kellu biex idaħħal innovazzjonijiet billi żidilhom l-innovazzjonijiet. Kiteb ukoll dan għal Nicholas Canyon li il-karattri differenti għal kollox fil-opri tiegħu bħal Donna Anna u Leporello jew Elvira u Zerlina, karattri ħajjin li żgur niltaqgħu magħhom fil-ħajja ta' kuljum. U jekk ngħaddu għall-ħajja ta' kuljum insibu li Mozart għalkemm issa ilu mejjet ħafna u ħafna snin ħalla warajh patrimonju li wirtitu id-dinja kollha. Fil-fatt insibu najdu aħna il-film Amadeus li tant għamel suċċess, insibu ħafna operetti, insibu ħafna mużika anki popolari li hija ispirata minn Mozart, anki minn forsi ma jafx li dawk huma ispirazzjonijiet ta' Mozart, imma nsibu ħafna u ħafna xogħlijiet. Diġà semmejna wkoll meta ftit qabel ma miet xi ħadd jiħabbatlu fuq il-bieb u mar jiftaħ ħaseb li ġiet il-mewt għalih. Aħna nafu li kien il-bniedem li ħallas lil-Mozart biex jagħmilu r-requiem imma ma riċur jismu allura kien mar mibdul u Mozart qas għarfu, marfux m'għandunax bih għalkemm kelmu raħ imma marfux. Ħallina anki dina ir-requiem sabiħa li nistgħu niddedikawha għall-mewt ta' ommu, imma nistgħu wkoll niddedikawha għal-mewt ta' dana il-kompożitur li smajna kemm kien importanti, li smajna kemm għadu importanti fil-ħajja mużikali dinjija, fl-isfera mużikali dinjija. Jiena nalaqgħek minn dan il-programm, nirringrazzja lil Samuel Attard li irregordja li dan il-programm, nirringrazzja wkoll lis-Sur Mast Christopher Muscat li tana ħsibijiet tiegħu, nirringrazzja lil dawk kollha li parteċipaw b'xi mod f'dina essenzjela. Nerġa' nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla fejn kif għadtilkom aħna nittrattaw kompożitur ġdid suppost li għandna l-Beethoven, però ma nintrabaċċ. Inħallu b'hekk il-mużika f'idejn Mozart, f'idejn bniedem li kien jaf eżatt xi jrid jagħmel bil-mużika. Grazzi ħafna. Oh!
għatkom kem smajtu minuma. Sensila ta' programmi li għatu tarif dwar kompożituri vari. Kidba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gulaimir.